America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 26 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកពិភាក្សាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីក្នុងការផ្ដល់កសិនសាក់សីនៅមុខគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបមានគម្រោងជួបគ្នានៅពេលមានចន្លោះពន្ធគយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសហរដ្ឋអាមេរិកសុខចិត្តធ្វើទៅតាមការគំនាបគៀបសង្កត់របស់ចិនដើម្បីបដូរឈ្មោះតៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសធ្វើមហាបាតកម្មគ្រប់គ្រងអ្នកមិនចេញទៅបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅកម្ពុជាថាជាការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជាងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផុំភីអូត្រូវគេរំពឹងនឹងពិភាក្សាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីរួមមានជំនួបរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមីពូទីននៅពេលដែលលោកផ្ដល់កសិនសាក់សីនៅថ្ងៃនេះនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកមុនពេលសម័យប្រជុំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមៃផុំភីអូកាលពីថ្ងៃអង្គារបានការពារការចរចានៅក្នុងទីក្រុងហេលសិនគីថាជាការសំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានហើយបាននិយាយទៀតថាលោកគិតថាពិភពលោកនឹងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការចរចានេះនៅឯសន្និសីទកម្ពុជាប្រធានាធិបតីត្រាំបានគាំទ្រការបដិសេធរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនថារុស្ស៊ីមិនបានជៀសចេញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ទេហើយបានប្រៀបធៀបសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកពូទីនជាមួយការរកឃើញរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថារុស្ស៊ីបានជៀសចេញលោកពូទីនបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតថាលោកចង់ឲ្យលោកត្រាំឈ្នះអធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហើយបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកហើយនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់ពួកគេហើយលោកបានថ្លែងថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកមិនបានខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទេបញ្ហាពន្ធគយមានគម្រោងថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈក្នុងជំនួបនៅថ្ងៃពុធរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបលោក Juncker បានអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសង្ឃឹមថាសហភាពអឺរ៉ុបអាចបញ្ជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដោយជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំបញ្ឈប់ការយកពន្ធគយលើរថយន្តរបស់អឺរ៉ុបការយកពន្ធគយលើរថយន្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឧស្សាហកម្មរថយន្តប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំបានយកពន្ធគយលើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមហើយនឹងដែកថែបក៏ប៉ុន្តែមុនពេលជំនួបនោះប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហាញនៅសុតិធនិយមថាភាគីទាំងពីរនឹងមានកិច្ចប្រំពៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមយកពន្ធគយកាន់តែច្រើនឡើងលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាទាំងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវទម្លាក់ចោលការយកពន្ធគយឧបសគ្គនិងប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភទាំងអស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាការនេះនៅទីបញ្ចប់ត្រូវបានគេហៅថាទីផ្សារសេរីហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវយើងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងធ្វើយើងបានប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានប្រុងប្រៀបខ្លួនទេ
The Voice of America The Away.
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមទៅតាមការទាមទាររបស់ចិនឲ្យឈប់ប្រើពាក្យ តៃវ៉ាន់នៅលើប្រព័ន្ធ website របស់ខ្លួនមុនកាលកំណត់កាលពីថ្ងៃពុធដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុមហ៊ុនអាកាសយោ American Airlines, Delta Airlines និង United Airlines បានដកឈ្មោះតៃវ៉ាន់ចេញពីប្រព័ន្ធ website របស់ខ្លួនដែលជាជំនួសបានប្រើឈ្មោះតៃប៉ិដែលជារដ្ឋធានីរបស់កោះនោះវិញរដ្ឋបាលអាកាសចរចិនបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិរាប់សិបកាលពីខែមេសាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងនោះប្តូរឈ្មោះពីតៃវ៉ាន់ទៅតៃប៉ិឬចិនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលចាត់ទុកកោះគ្រប់គ្រងតែខ្លួនឯងនោះថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ចិនដីគោកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាច្រើនរួមមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Qantas Airlines, British Airways និង Air Canada បានអនុវត្តទៅតាមការទាមទារនោះរួចជាស្រេចហើយលោកស្រី Sanal Gerson អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសំទោសអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ American Airlines បាននិយាយថាដូចជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរផ្សេងទៀតដែរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ American Airlines កំពុងអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរនេះទៅតាមសំណើរបស់ចិនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាពាណិជ្ជកម្មសកលលោកហើយត្រូវតែគោរពច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនានាដែលយើងប្រតិបត្តិការសមាគមអាកាសចរអន្តរជាតិបានព្យាករណ៍កាលពីឆ្នាំទៅថាចិននឹងវាសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារអាកាសចររបស់ពិភពលោកដ៏ធំបំផុតនៅឆ្នាំ2020សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃពុធលើក្រុមអង្គភាពនិងបុគ្គលមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងកម្មវិធីអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះតាមក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sinal Mongdeker អនុរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកភារកម្មរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការប្រើអាវុធគីមីដែលគួររន្ធត់នៅក្នុងប្រទេសសេរីរួមមានការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងជនស្លូតត្រង់និងកុមារនៅតែដាក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តយុទ្ធនាការរបស់យើងឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារឥតមេត្តារបស់របបអាសាទដោយដៅលើបណ្ដាញដែលបានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអាវុធគីមីរបស់របបនោះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពចំនួន5ហើយនិងបុគ្គលចំនួន8នាក់ដែលអង្គភាពទាំងនោះជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទៅឲ្យកម្មវិធីអាវុធគីមីរបស់សេរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសបារាំងបានផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គល24នាក់នៅក្នុងបណ្ដាញនោះអង្គភាពមួយដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកកាត្រាហ្គី Trading ជាក្រុមហ៊ុនលក់រាយរបស់លីបង់បុគ្គល២នាក់ទៀតបានត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអតីតអ្នកស្រុកក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបិទហើយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះមនុស្សជាតិ106លាននាក់បានបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅមួយដែលពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃពុធទើបតែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងហ្វេតាដែលជារដ្ឋធានីរបស់ខេត្តបាលូជីស្តង់នៅភាគនិរតីបានសម្លាប់មនុស្សជាង31នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សជាង40នាក់ទៀតរងរបួសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះប៉ូលីសបាននិយាយថាជនរងគ្រោះមានអ្នកបោះឆ្នោតបុគ្គលិកប៉ូលីសហើយនិងសកម្មជនរបស់គណបកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងការវាយប្រហារផ្សេងផ្សេងគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសសេរីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏204នាក់ដែរអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតជាច្រើនបានបំផ្ទុះខ្លួននៅឯជិតផ្សារមួយកន្លែងហើយនឹងទីលានពោពេញទៅដោយមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងស្វីដាលោក Hassan Omar មន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏180នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះក្នុងចំណោមមនុស្សដែលស្លាប់និងរបួសមានជនស៊ីវិលដែលមានជនស៊ីវិលដែលកាន់អាវុធដើម្បីការពារការវាយប្រហាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតភូមិនានារវាងកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
បាទ សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគ្រងនឹងធ្វើមហាបាតកម្មនៅប្រទេសជាច្រើនដើម្បីលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋកុំឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដោយសារពួកគេយល់ថាវាជាកម្លាំងជំរុញបន្ថែមដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិកុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះបើមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតតិចតួចលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងធ្វើបាតកម្មព្រមគ្នាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតជាតិដោយទទូចសូមឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំចេញទៅបោះឆ្នោតនិងទាមទារសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតនេះបាតកម្មនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី28និង29ខែកក្កដាគឺស្របពេលដែលពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះវាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលរងការរិះគន់ជាអន្តរជាតិដោយសារតែគ្មានវត្តមានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនេះគឺជាការជំរុញចុងក្រោយមួយរបស់អតីតគណបក្សប្រឆាំងបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើយុទ្ធនាការការទូតនៅឆាកអន្តរជាតិជាច្រើនខែក្រោយពីតុលាការកំពូលរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីគណបក្សចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលោកស្រី Nalan Smith អ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បាតកម្មនេះគឺជាការប្រឆាំងការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងចង់បង្ហាញការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនយើងនៅស្រុកក្រៅហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រងបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងធ្វើពហិការគំទឹកបោះឆ្នោតទេសោះពួកឯងការបោះឆ្នោតគឺជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបានជាយើងធ្វើហ្នឹងចា៎
មានគណៈបកនយោបាយចំនួន20កំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអាសនៈសភាចំនួន125និងដើម្បីឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងច្រើននិងដោយងាយស្រួលដោយសារតែគ្មានគូប្រជែងណាដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលដោយក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកអង្គរដ្ឋីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបាតកម្មនេះនឹងមានរៀបចំធ្វើនៅរដ្ឋជាច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដូចជានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា Washington State New York និងប្រទេសកាណាដាជាដើមលោកបានបន្ថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតនេះទេហើយប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានបញ្ហាខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅពីក្រោយការបោះឆ្នោត
អាមេរិកគឺច្បាស់ហើយគឺដោយលោក Alan Lowenthal នឹងចេញសេចក្តីប្រកាសហើយចូលរួមការបដិកម្មផងដែរហើយនៅយើងឃើញអាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសហើយដើម្បីដាក់សម្ពាធខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់ខាងពាណិជ្ជកម្មទៅធ្វើចាំមិនឲ្យមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនឲ្យយល់ថាគេមិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលការបោះឆ្នោតដែលធ្វើទៅឡើងសប្ដាហ៍នេះព្រោះថាជាការបោះឆ្នោតមួយខ្លាំងខ្លាយមិនយុត្តិធម៌ហើយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកធំដែលជាដៃគូដែលសំជាដៃគូក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកស្លឹកឆោតពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទ
លោក Alan Lowenthal គឺជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាកម្ពុជាក្នុងនោះមានការអំពាវនាវឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមសាគមអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតលើកនេះហើយសាគមអឺរ៉ុបកំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីនាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់ខ្លួនដោយសារលក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលបានឋានៈនេះមានភ្ជាប់នឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានតែប្រទេសជប៉ុនមួយទេជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅបន្តគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកបច្ចេកទេសដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែជប៉ុនទើបតែបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថានឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទេនេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោក Yoshihide Suga រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនម្នាក់បាននិយាយបន្ថែមប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជប៉ុនបានពិចារណាសពជ្រុងជ្រោយពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាលោកហៃវ៉ាន់ណាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនដែលបានដឹកនាំបាតុកម្មក្នុងពេលកន្លងមកដើម្បីទាមទារឲ្យជប៉ុនដកការគាំទ្របានប្រកាសថាលោកនឹងដឹកនាំបាតុកម្មមួយទៀតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោត
អ្វីដែលផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺយើងចង់ប្រាប់ពិភពលោកថាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនយើងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងទេហើយយើងគួរនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាពិសេសយើងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលបោះសូត្រចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายៗនឹងទេហ្នឹងជាចំហរបស់យើងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើបាតុកម្មហ្នឹងដើម្បីប្រាប់ទៅឲ្យអន្តរជាតិជាពិសេសគឺជប៉ុនដែលម្ដងប្រាប់ថាពួកយើងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតទាមទារឲ្យជប៉ុនហើយនឹងអន្តរជាតិដូចតែទៀតហ្នឹងត្រៀមខ្លួនប្រកាសជាផ្លូវការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផល
រីឯនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក្បួនបាតកម្មនឹងរៀបចំឡើងនៅប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសស្វីសលោកសុកសុផាតតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ថាបាតកម្មនឹងធ្វើឡើងនៅខាងមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស
ចំពោះខ្ញុំឯនៅឯនាយសមុទ្រហ្នឹងជួយបងប្អូនទីមួយគឺជាការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពជួយបងប្អូនទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្ពាធអន្តរជាតិដូច្នេះបងប្អូនយើងនៅស្រុកណានៅប្រទេសបារាំងធ្វើកិច្ចការផ្នែកសម្ពាធផ្នែកផ្លូវទូតនឹងឲ្យបារាំងនឹងជួយបងប្អូនអ្នកនៅប្រទេសដទៃទៅទីទៀតក៏ធ្វើដូចគ្នាដូច្នេះហើយចឹងហើយបានពេលនេះសម្ពាធអន្តរជាតិគឺខ្លាំងណាស់គឺធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែររាល់ថ្ងៃនឹងបដូរនយោបាយ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានដឹកនាំធ្វើយុទ្ធនាការមួយហៅថាម្រាមដៃស្អាតដើម្បីសុំពលរដ្ឋឲ្យធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនេះសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របានថតជារូបថតម្រាមដៃគ្មានប្រឡាក់ទឹកខ្មៅហើយបង្ហោះតតគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមដោយសារពួកគេមិនមានបណ្ដាញឃោសនានៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនសម្ពាធលើអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានប្រកាសប្តឹងអ្នកដែលហ៊ានចូលរួមយុទ្ធនាការនេះហើយក៏បានបង្កការលំបាកដល់គណៈបកមិនចំណោះរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាផងដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលអ្នកតាមដាននយោបាយមើលឃើញថាមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានត្អូញត្អែរពីការយាយីរំខាននេះប៉ុន្តែប្រកាសបន្តយុទ្ធនាការនិងចូលរួមការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាជួបការលំបាកខ្លះបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដោយលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងសម្រាប់ចិត្តបន្តចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងជាសេះបន្តយុទ្ធនាការការបោះឆ្នោតនឹងបន្តទៅមុខទៀតដោយសារទី1បញ្ហាដែលកើតមានឡើងដែលយើងជួបប្រទះនោះត្រូវបានកែលម្អក្នុងរយៈពេល4-5ថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយទី2នៅពេលយើងបានចុះទៅជួបមកជាប្រវត្តនៅច្រើនកន្លែងទៅឃើញជាប្រវត្តជាច្រើនគាត់សម្ដែងការគ្រប់គ្រងហើយគាត់ចង់របស់ឆ្នោតហើយគាត់គិតថាគណៈបកជាតិតៃមូលដ្ឋានជាជំរឿនថ្មីមួយសម្រាប់គាត់ណាមួយទៀតយើងបានជួបជាមួយតំណាងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយគ្មានប្រទេសណាមួយគេបញ្ជាក់ចំហគេថាគេនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនានារំពឹងថាអ្នកដែលចេញមកបោះឆ្នោតលើកនេះអាចមិនច្រើនដោយការបោះឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមកទេដោយសារតែការអំពាវនាវរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពលើអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបក្សនេះក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយលេខ5754ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលបានចូលរួមធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើយោងតាមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនទាន់បានសម្រេចមុនការបោះឆ្នោតនេះទេប៉ុន្តែពួកគេសង្កត់ធ្ងន់ថាចំនួនអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតតិចឬច្រើនអាចជាកត្តាជំរុញដល់ការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនថែមទៀតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទ ទៅលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតតែគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអនដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiaadrift
ស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជានឹងឈានមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានរិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតដែលគួរឲ្យអៀនខ្មាស់និងបានអំពាវនាវឲ្យអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះនិងរបបដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាខុសច្បាប់លោកភីសុភីដាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស ASEAN Parliamentarians for Human Rights និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតបានជំទាស់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងចូលមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះថាជាការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យខ្ពើមនិងគួរឲ្យអៀនខ្មាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់អំណាចអស់33ឆ្នាំមកហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះដោយងាយស្រួលជាទីបំផុតដោយសារតែគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងចម្បងតែមួយគត់របស់គណបកកាន់អំណាចរបស់លោកត្រូវបានរំលាយការពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ឃុំពីបទចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិលោកឆាសែនទីអាហ្គោប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថា
And you can see already 2 years ago that Hun Sen was preparing infrastructure where there will be no dissent where he will win the elections and where
យើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលគ្មានអ្នកប្រឆាំងដែលគាត់នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរត្រូវបានគាបសង្កត់យ៉ាងស្រុងនិងដែលសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ចោលស្រុកដូច្នេះហើយការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលគួរឲ្យខ្មាសអៀន
ដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសក្នុងប្រទេសថៃ Foreign Correspondents Club of Thailand នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Santiago បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាស់ដោយសារតែបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានផ្តល់ឱកាសទាល់តែសោះឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកសែនទីអាហ្គោបានបន្ថែមទៀតថាលោកហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានព្យាយាមធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះតាមរយៈអ្វីដែលយើងហៅថាការប្រថាប់ត្រាគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតដែលបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតប្រហែល 44% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យមួយចំនួនត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារសេរីភាពបញ្ចេញមតិត្រូវបានបង្ក្រាបហើយសមាជិកគណបកប្រឆាំងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកសែនទីអាហ្គោបានរិះគន់ថាការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនគ្រាន់តែជាការគូអ៊ីអៀនខ្មាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែក៏ជាការគូអ៊ីអៀនខ្មាស់សម្រាប់សមាគមអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
វាគឺជារឿងដែលគួរអៀនខ្មាស់ណាស់ដែលអាស៊ានមិនបានងើបឡើងប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះហើយដែលអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតមិនបានងើបឡើងប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងដែលគួរអៀនខ្មាស់ខ្លាំងណាស់
ដោយទៅនឹងលោកសែនទីយ៉ាហ្គោដែរលោកចនខាវ៉ាណូប្រធានវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសកម្ពុជាដែលជាវិទ្យាគមិនមួយរូបផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទនេះបានឯកភាពថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានដាក់សម្ពាធខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះទេហើយករណីនេះអាចបណ្តាលឲ្យបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្វើតាមស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលប្រៀបដូចជាទឹកដរច្រមុះដូច្នេះដែរលោកសែនទីយ៉ាហ្គោបានស្នើនូវវិធីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគួរធ្វើបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការលោកសែនទីយ៉ាហ្គោបាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះថា
So I think basically what we need to do is that we need to move forward and we need to remain vigilant over human rights violations in Cambodia and also I think it's important that ASEAN countries do not congratulate Cambodia for a successful election
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើគឺថាយើងត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខយើងចាំបាច់ត្រូវបន្តតាមដានពីនិតមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយវិញទៀតអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់ផងដែរនោះគឺថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមិនត្រូវអបអរសាទររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះទេការបោះឆ្នោតនេះត្រូវតែចាត់ទុកថាខុសច្បាប់របបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ហើយសហគមន៍អន្តរជាតិមិនគួរផ្ដល់នូវភាពស្របច្បាប់ណាមួយដល់ការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាស់នេះទេ
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិនិងសញ្ញលក្ខណពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណនៅពេលដែលថ្ងៃកំណត់ថ្ងៃទី4ខែសីហាខិតកាន់តែមកជិតសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំទី1ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានជំរុញឲ្យអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាចោទសួរថាតើចំនួននោះនឹងផ្ទុះឡើងដែរឬទេមូលដ្ឋានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតព្រំដែនអាល់ថានភាគខាងត្បូងប្រទេសសេរីបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីវឹកហាត់ជនជាតិសេរីក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីប្រយុទ្ធពួកជនសាសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែទីតាំងនោះក៏ត្រូវចាត់ទុកជាទីកន្លែងមួយដើម្បីទប់ទល់សកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរមន្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់ដែរនៅឯរោងចក្រផលិតឱសថរបស់ចិនបានត្រូវចាប់ខ្លួនដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតដែលរោងចក្រនោះបានធ្វើឆ្នាំវាក់សាំងคล้ายๆប្រទេសទួកគីកំពុងពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនិងឥទ្ធិពលខាងវប្បធម៌របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់បាល់កង់ហើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលដៅលើសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់នោះកំពុងធ្វើឲ្យព្រួយកង្វល់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចខ្លះរបស់ខ្លួន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.